Edebiyat süyüşeh kaderli dostlar, hazır biz sizin iktibarga yazışı, dramaturg, Tatarstan'ın ad kazangan tabibi Şarif Hüseyinov hikayelerini takdim edebiz. Alar nefis söz ustaları Tatarstan'ın halık artisti Rasim Salahov, hem Rossiyanın halık artisti Respublikamızın Abdulla Tukay ismindeki devlet premiyası lauriyatı Najiba İhsanova yazmalarında takdim edildi. Min nişik hatımlı buldum. Yazışı Şarif Hüseyinov'nun əlgü hikayesini Tatarstan Radio Saşa aktör Rasim Salahov okuğun. 1999 yılı yazma.
Muhabbet hem ilanı meselesinde kuplarının üzlerine ne has bir yumuşak yapları bula. Eytik birevler kapıltına ilanıp koyalar da 5-6 ay içinde o da bulu baktığına da girişeler. İkinciler yumuşkanı yumuş edip hatunları bile talaşalar. Üçüncüler dişleri hem çeşitleri kıyıla başlığa karamazdan ilanmı yürüler. Münemin şu üçüncüsü indi. Мина 38 яш. Үзең генә калгач, бигрәк тә төннәрен уйлап ята башласаң, уйылып китәрдәй буласың. Шул тиклем яман су, яшисең, яшисең, понимаешь, дөньяның бер кызыгы юк. Ләкин өйләнү бик зур эш шул. Кыюлык җитеп бетми шуңа. Болай үземнең шартларым да юк түгел. Санузел тышта булса да, коммуналь квартирада бүлмәм бар. Әти белән әнигә сугышка хәтле үк биргән булганнар. Ике сеңлем кияүгә чыккач, әт яни дә үлгәч, үземә генә калды шул бүлмә. Эшем дә начар түгел, акчаны шактый алам. Бу сынга килгәндә, Аллага шөкер, кешедән ким җирем юк. Гомер буе 48-нче размер, 3-нче раз костюм кидем. Соңгы елларда гына 52-нче размерны алырга туры килә. Чөнки костюм тегә торган фабрикада материалны үзләренә урлап калалар да. Размерын зуррак күзәтәләр. Дөрес, соңгы вакытта кызлар бик игътибар итми башладылар. Идәнгән хатыны бар дип уйлыйлар. Ләкин моннан 15-20 ел элек яратмый түгелләр иде. Бер шим кара күзле кыз белән яратышып та ирдек. Зәйнәп атлы иде. Шул чакта үйләнү уйлап туган иде башымда. Тик мин уйлап бетергәнче, икенче берәүгә чыктык. Сәйрәге шул инде ул үйләнү. Гомер буе бер ялгызың гына яшә дә тот та үйлән имеш. Әллә ничегрәк. Тегесен уйлыйсың, монысын уйлыйсың, аерылышкан кешеләр турында ишетәсең, хатыны кыйнаган кешеләр турында, алимент түләп торучыларны күрәсең. Күрәсең дә, ялгыз башым, ашханәдәге ашым дип яши бирәсең. Шулай да үйләнергә туры килде җәмәгать. Hiç uyamaganda, uzun da sizmi kaldım. Hazır sinem, ilgirek ilenme o mavkinem. Kup mu ömür eremut kampanimayış. İlen o, bayrak gelip çıktı. Minim, keyoge çıkıp meşgatlenmigine bastırıp kuyumala üstürgen Züleyhatlı apam var. Min bile bilgenden birli yavşılık da kamillaşa. Eytirge kirek bu ülkede şok tizur unçları var. Ирен алмы йөргән егетләргә хатын, кияу таба алмыйча аптыраган кызларга кияу табып бирү апамның бер шире инде ул. Ничек диләр әле? Хобби. Бер заман аның шул хоббие миңа да яу язып калды. Ләкин яучы булып туарга кирәк икән күрәсең. Миндән булмады. Берәүләрне бик кызып кавыштырам дип йөргәндә, кыз икенче берәүгә чыгып куйды. Әбір әлі қатыны білән айрылышып та бітмәген кішіні қыз білән таныштырып үлгірмәдім, яңадан татуластылар. Шыннан бұ үшке қол сілтәдім. Әміне апам сілтәме. Өзі қауыштырған кішілерінің мүм түрлі қарғышы да, өзі бәхітлі иттім деп санаған кішілеріне қунаққа барғаш дүмбесіліп шығаруда тұқтата алмайаны. Бір күні үйіме келіп жағырғаш, келелі, бір іш бар дегеш шу апама барған едім. Барып кирсәм, йөндә шибер генә бер нәрсә утыра. Берәр тиеннең лото уйнап утырган арада мин моның исемен ишетеп калдым. Индустриализация исемле икән. Менә шул индустриализация белән икебезне дә театрга куып җибәрде апам. алған билеттер әрәм қалмасын, барып қарап қайтығыз дей. Киттік. Өзі бұлай неше оған әмәрсе. Дұрыс, бік яшқа ұшамаған. Әйтмеген үшін қарамнаша қалмайым, әйткен қадарысы ұтас. Әкім әбекен ол морай қыздар білен театрға бару. Театр ішіне кіргеш қызым мені бір қырға бастырды да, шуында күтіп тұр деп қатын қыздар бөлмесіне кірді де кетті. Міне мен айтам, бұл қызының ұятсызлығы не дәрежеде? Юқса бет, мен өзімді қысталып тұрайдым. Тек ел кіші болуыма қарамастан, бірінші танышқан күні өк әйтерге яқшы сынмадым. Әбу кірді де кетті. Тұрам басып қатын қыздар бөлмесіне шығы түбінде мұның пальтосын құшақлап, күтәм-күтәм шықпай ғана бет. Ут арыс күні бітті, әлдері жазылан оқ болды, әбу хаманда жоқ. Ішіме пұшиман кіре башлады мұрай. Әлі мен айтам, биік өкшелі туфлиі тойып кетіп, бірер жерге түсіп кетті ме? Әлі пожарлықларға хабар етерге ме? Үйлер бөлмесі түгіл бет, кіріп қорап болмай. Ярты сағат тұрып жақты қызым хатын қызлар бөлмесінде. Шонды етіп боялған, салават көпірінде де шол тиклім тіс болмас. Өзі келіп үндешмесе, біллей танымайдым. Спектакл ерте бітті, қойтырға шыққаш, индустриализация әйті. Әлі неге ашқысым келіп тұрады. Қақырас ресторан янынан ұзып барамыз. Ұйлап алдым, түн ортасында опамда да ошаралық әйбір болмас, үйде де бір нәрсе де жоқ еді. Қызды ресторанға шақыруымны күтіп, нам жоқ жасап бара. Әп болмаса болған, кіріп ошап шығық шушы ресторанда. Кірдік, екімізге екі бифштекс заказа деттік. Кейтірділер, ашы башларға үлгірмедік, индустриализация официантқа бәйлене баштады. Бұл бифштекс мұнда менюде яшыл бұршақ бірен деп жазылған. Неге яшыл бұршақсыз кетірдігіз дей? Қазір енді шуақты сұң, ашылған яшыл бұршақ бітті деп аңлатты официант. Аңламады. Кейтіріңіз аңа яшыл бұршақ и все. Тәгі кетіртті деп мұрай яшыл бұршақмы? Ашылмаған банкіні аштырып кетіртті. Сегіз үш тугенде санадым. Ішімнен ойлайым. Әгер сусындай қатынға тұры келсең, мен айтам. Көгершін сүті қатығынан жасаған сүзіме сұрап басшы қатыруда ықтимал бит мұның. Екінші күні ертіп апам келген қызықсына. Нешіксің дей? Яраттың ма индустриализацияны дей? Яраттым, яраттым, мен айтам. Аның шеккілі қатыны болғанша асылыны бүлің артық. Шолай дейін болды, апамның шап кеттіріп, үстерге кетіріп, соғу болды. Лығырдап отырма, үйлендірем мен сен қарт орысын шол қызға дей. Довольны, ол сені яратқан дей бұл. Йоқ, мен айтам үстерге соғып. Сон, мен дәбетімді апамының інісі. Аңа үйленгенше лұтшы мен өзіміздің сақтағы санияны алам. Алайса шол санияңа үйленді апам. Йоқ, үйленмін дейм. Не үйленмесің? Сенің не ешің бар? Неге өзің кеуге шықпайсың? Мені аушы жоқ, шуңа шықпын дей апам. Шоңнан кетті қызып, әгер де сен қорт орыстан шушы индустриализацияға үйлендірмесем дей бұл жеңдерін сызғанып, есімім Сүлейха болмасын дей. Ертеге өк алып келем де үйіңде қалдырып кетем дей. Қорқуға түштім мұрай. Қорықмасқа, апамның екі сөйлей тұрған ғадәті жоғаның. Әне былтыр, әлігі бастырық бойым алайын үйлендірем деген еді, үйлендірді. Бұл келінімнен оңбауын айтып, айырттам дейді. Тәке айыртты. Бәтті баш мен айтам. Түні бойы еқпай алмышық қынға іште де еқтей бар еттілер өзіме. Сабир жанабы, езіңе зәғфірән сарылары соққан, нендей қойғы қасіретің бар дей әлігі сания деген қыз. Төзімедім, башыма түшкен қойғыны түк ме шәшмей сүйләп бердім мен мұға. Бүгін кеш апам мені күшіреп үйлендірешек. Нишлейм, кеңәш берден. Қызда ұйға қалдым ұрай, мені жәлләгені көрініп тұра. Шоңнан әйті әбу. Сен ол ұятсыз апағына қызық еді. Қызық еді, Сабир жанабай. Ұятсызланып жүрген әрсіз қызына да сабақ болар. Нешік мен әйтем, нешік? Үйрет мені. Тұт та олар келген түшкі үйіне бір қыз алып қойдық қой. Юрий Марихна. Тегілер, сенің үйрі тұрған қызың бар деп білсіні жүнгіне. Мен айтам, Қайдан табаймысың мен оның қызына? Қызы жоқ па дәлі оның? Тағын ұя қалды бұ. Жұнынан әйтті. Ярай, Сабир жанабай. Өзім келіп отырамын деді. Қоршы келмесең деп дәстеп қойды. Қайда ол қоршы келу? Дүрт қызыла бірза. Ертіп қайттым санияны еме. Қайтып кіруіміз болды. Индустриализацияны ертіп апамның келіп жетуі болды. Номырай, көрмәдіңіз кінәсіз ол кәметіні. Театрларың бір яқта тұрсын. Әс санияны көрсәңіз. Нәқ мұна сүйген ярым кібік болып итіне тігілер алдында. Сағат 12 толып бірінші кеткеш кіне құтылдық тігілерден. Ох, мен әйтем сания, қып қардың. Шының үшін үзіңі таксилардағына катация еттіріп, үйіңе қойтарып бұйым әлі. Әссаныя қойтырға қойламайда, өт мұрай. Ей, Сабир жанабиді, бұ ақытта трамвайлар да ерме, таксилар да ұшырамаз, келген-келген кеш қонқына келтемен дедей. Міне әкімет, нішлем, ярар дедім, әнә сеңа қарауат, ятта юқла. Мен өзім иденде юқларымын мен едім. Көнмей, нешегенді мен өзімнен ұлы кішіні, хужа кішіні иденде ұнатып, қарауатта юқлайым. Олай оңайсыз іште. Сон олайса мен айтам, иденде сен юқла. Олай етесі де келмей. Неге, Сабир жанабай дей бұл мен, қарауаттан кейінеш, екі бізде сиярбыз. Ят сонда менің қырмағына дей. Ну, мұрай, ну, жамағат. Юрий, қорқытырға болдым мен мұна. Сон мен айтам, мен еркіші лапаса. Сенің шеккілді шибар қыз янында тек кіне ят алмасам, құшақлы башласам. Сабир жанабай дей бұл мен, өпкен құшқан желге ашқан дегеннер. Бір екі кіне құшақласам, құшақларсың енді болмаса. Тұра келді шол Санияның қырына ятарға. Зағысқа кіріп орай Сабир кәш екі өлеп апамларға кеттік. Кішіле білендірем деп істе соққан еді, өзім үйленгені көріп көзі шығар болсын әлі. Барып кірдік апамларға. Нихал мен айтам, яушы іптәш, ішлерің ұңа ма? Міне мен айтам, таныш бол, бұл менің хатыным. Иленем деген кіші сеннен башқа да илене ол. Ташла сені ол, капитализм қолдық болғанға дәтіңне. Санияға иленуімнің нешік келіп шыққанын әйтмеше күне күлен мен мұңардан. Апам өзіне күле. Әй сарық, әй бұзау деп әйтелі диванда тәгәрі-тәгәрі күле. Неге шулай күлесің мен әйтем? Өзіңнің түп башына отырып қолыңнан күлесің ме? Ә апам Санияға көз қысып алады таған күле. Кім ұтырғандыр бітәлі түп башына, ең әуәл шуны білсін дей. Аннары Санияға білен екі өлеп күле башылылар. Аннары оларға қарап өзімде күле башылын. Күлмен іштен, шатлығым зұр. Янымда алма кібік хатынам отыра.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз жазушы Шариф Хусейнов хикаяларын тыңдайсыз. Махаббат һәм нәфрет. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Нәҗибә Ихсанова язмасында тәкъдим итәбез.
8-нче дистәнең 18 түгел икәнлеген уйлый-уйлый, шуны оп маташканда күрше кызы Рушания шалтыратты. Биби Гайша апа, синче, диде ул Биби Гайша ишекне ачуга. Сәйфетдин абзыйны газетага басып чыгарганнар.
Ничек? Койда?
Деді Биби Ғайша өзіне сұзылан газетіға көз салып.
Йоқ, лабаса, йоқ!
Синаның рәсімін үзіләме, міне бұ жерін оқы Синаның, деді Раушания газетіға бармағы білен түртіп көрсәтіп. Міне шушы бітінісі Сәйфеттин абзы сөйлеген сөзлер.
Нәрсе, нәрсе сөйлеген ол ақымақ,
деп қызықсында Биби Ғайша қолларын ал япқыш итегіне сүрте-сүрте. Көзлігім янымда төгіл, өзіңгіне ұққалы болмаса. Ұққа! Жерлі советларға сайлау алды күннәр еді бұ. Шул оңай білен, Биби Ғайшаның қарты Сәйфеттин қарауыл тұрған балалар бақшасына бір журналист келіп шыққанда, қарт аңа бір неше сөз әйткен болған екен. Міне деген Мин дигән юнләп уқы яза белмәгән бер ауыл мужигы 25-нче елда Казанга килеп урнаштым дигән, 5 бала үстердем дигән, 5 баламның 5-се дә институтларда уқып чыгып зур кеше булдылар. Бер улым Сүрия дигән мәмләкәткә барып 5 ел эшләп кайтты. Бүгенгесе көндә Мәскәүнең үзендә яшәп ята. Менә дигән квартирасы, ир яңа Волга машинасы бар. Калган балаларым да зур кешеләр булдылар. Әле балтыр гына хөкүмәт үземә 2 бүлмәле квартира бирде. Җитешмәгән җирем юк. Картаеп беткәч тә эшләп йөрүм акча җитмәүдән түгел, Аллага шөкер. Пенсиям әйбәт. Идә утыруны яратмыйм, шуңа эшлим. Совет власты булмаса, кайдан килер иде шундый бәхетле тормыш минем ишегә, дип сөйләгән икән журналистка Сәйфетдин карт.
Уха бетер, уха бетер, уха бетер, диде Биби Гайша сабырсызланып.
Бетердем, Биби Гайша апа.
Сон, минем турымда бер сүздә әйтмәгәнмени?
Юк, Биби Гайша апа.
Ох, паразит,
диде Биби Гайша апа бу сүзнең баштагы иҗегенә басым ясап, һәм Рушания кулындагы газетаны тартып алып, и буйлап күзлеген эзләп китте.
Эй, Биби Гайша апа, кайдан килеп Сәйфетдин абзый паразит булсын диенде? Пенсия да ала, шушы яшенә кадәр эшләп тә йөри. Паразит бит ул, кеше тапканны гына эшләп ятучы була.
Паразит ул, диде Бәйби Гайша, син белмисең.
Бу яңа йортта яшәүчеләр берсе дә белмиләр. Гомер буе минем канымны ишеп яшәде ул кеше. Менә бу чәч юкка гына агармаган.
Җитмешкә җиткәч шеш агара торгандыр инде ул Биби Гайша апа. Картың паразит булмаса да, дип үз фикрен дәвам иттер Ушания. Аннары карчыкның агарынып, күгәрнеп киткән йөзенә бер ауык карап торды да, газетасын калдырып чыгып китте. Аның чыгып китүенә Биби Гайша игътибар итмәде. Күзлеген киеп, йомшак креслога утырды да, газетага күз салды. Грамотсы әллә ни булмаса да, газетадагы кып-кыска хәбәрне шактый тиз йырып чыкты ул. Карчыгы Биби Гайша турында Сәйфетдин карт чыннан да бер сүз дә әйтмәгән икән шул.
Ох, шадыра тере! Ох, паразит! Дип ярсыды Биби Гайша. Минем балаларым да минем балаларым имеш. Хурланып үләрсең лабаса бу хурлыкка. Койдан килеп чыгып аның балалары булсыннар алар. Биби Гайша балалары алар. Шуңа алар шундый яхшы булып чыктылар да. Балаларның Биби Гайша балалары икәнлеген бөтен халык белә. Дөрес. Бу яңа йортта бик белеп бетермиләр. Әммә элек үз йортлар белән Пархавайда яшәгәндә бөтен урам белә иде. Бер генә кеше дә ул балаларны Сәйфетдин балалары дип әйтмәде. Биби Гайша балалары, Биби Гайшәнеке дип йөрттеләр. Һәм башка кешеләрнең балаларын Ибрай балалары, Сабирҗан балалары дип аталары исеме белән йөртәләр. Ә аларның балаларын Биби Гайша балалары диләр. Хәтта урамга чыккан мәшесенә хәтле Биби Гайша мәшесе дип йөртәләр иде. Йортны да, ялгыш кына булса да, Сәйфетдин йорты дигән кеше булмады. Биби Гайша йорты, һич югында Биби Гайшалар йорты дип әйтә торганнар иде. Ни өчен шулай ул? Ни өчен кеше йорт җирне дә, бала чаганы да Биби Гайшанеке дип әйтә? Чөнки Сәйфетдин шүпрәк. Чөнки йортны йорт итеп, тормышны тормыш итеп Биби Гайша тота. Биби Гайша булмасамы? Биби Гайша булмаса, булачак хәлләрне сөйләп кенә бетерерлек түгел аларны. 2 бүлмәле квартира алдым дигән бит, ох, паразит! Алдык деп те айтмаган бит әле шуны алдым дигәне. Тоттырырлар иде сиңа ике бөлмәле квартираны, әгәр Биби Гайша үзе исполкомга барып, Михайлов дигән кешенең якасына ябышмаган булса.
Бугазына кантар булып тыгылган ашуына була-була, Биби Гайша киренуарга тотынды. Куллары кер уды, теле Сәйфетдинне сүкте. Кайтсын гына әле, кайтып күзенә генә күренсен, паразит! Күрмәгәнен күрсәтәшәк әле, сиңа Биби Гайша моның өчен. Ә, тоқта әле. Ә, соң, нигә дип әле, шушы гомергә тиклем кайтмый?
Ә, кайтып керергә курка имансыз. Биби Гайшаның ашуы басылганын көтә. Яқ, юк, басыла торган гына ашу түгел бу. Гәзитләргә басып чыгарып, үзен бөтен халык алдында риса иткәнне Биби Гайша булай гына калдырмаячак.
Биби Гайшаның яшьлеге даулы елларга туры килде. Ул балалыктан чыгып, талдай зифа буйлы, алмадай алсу йөзле кыз булып өлгереп җиткәндә, гражданнар сугышы бара, дөньяларның шактый булганган чагы иде. Аннан ел ябык килде, ачлык башланды. Билгеле инде, анда шакта авыл халкында өйләнү яки кыз бирү кайгысы түгел, тамак кайгысы. Өстәүенә, егет җиләннең борын астына тик кунырга өлгермей, сугышка алалар. Шунлыктан инде буйга җитеп узып барган сылу һәм шибәр Биби Гайшаны сыраучылар әллә ни күп булмады. Сабый чакта ук кулагын тишләп куйган, Биби Гайшаның үсеп җиткәнен көтеп йөргән Шытыр Гарифулласы герман сугышында ук юкка чыкты. Биби Гайшагә гышы хатлар җибәреп, бишмәт кисәсенә исле сабыннар тыккан Ханафиның үлем хәбәре килде. Яр буе Шәмсиенең Шадра Сәйфетдиненә сорап килгән яучыны шактый тәкәллифсезлек күрсәтеп кире борып җибәрделәр. Бөтен тирә-якта дан тоткан кызымны Шәмсинең Шадра малайына биреп торасым юк әле, диде Мөхәммәт шабызы яучыга. Бәлкем шул тиклем тупас итмеше җылырак сүзләр белән дә кире борып җибәрергә мөмкин булгандыр ул яучыны. Ләкин дуамаллыгы белән аты чыккан Мөхәммәт шабызының ике йөзләренә торган гадәте юк иде. Биби Гайша шулай әле күзгә бик үк ташланмыйча, сизелер-сизелмәс кенә олыгая, картая башлаган көннәрнең берсендә авылга берничә атлы килеп төште. Читтән килгәләп торган мондый кешеләргә авыл халкы инде күнеге беткән, аларның ни өчен килеп йөрүләрендә бик яхшы белә иделәр. Бирергә килмиләр, алырга киләләр. Ат сырыйлар, икмәк сырыйлар, сорап бирмәгәннәрнекен тартып та алып китәләр иде. Бу юлы да авыл халкын мәчет янындагы мәйданга җыйдылар. Килүчеләрнең берсе нытык сөйләп алды. Җәмәгат, диде, кала халкының икмәге юк. Кала халкы сезнең туганнарыгыз булган эшче сыйныфы аш утыра, диде. Сез авыл халкы, крестьяннар, калада яшәгән туганнарыгызга ярдәм итергә, икмәк бирергә, аларның балаларын аш үлемнән коткарып калырга тиешсез, диделәр. Бу сезнең мактаулы бурычыгыз, дип тә истәп куйды берсе. Тик мондый үгет нәсихәттән авыл халкы күптән гарык иде инде. Берәү дә яншыгын чишеп ташларга ашыкмады. Турысын гына әйткәндә, артык икмәге булган кеше авылда юк та иде. Булган кадәресе инде күптән сатылган, моннан алдарак килгән кала кешеләре тарафыннан алып кителгән иде. Пишән өсте җитеп килгәндә, инде быелгы уңышның ниндирәк булачагы хакында сүзләр куйырганда, кем дә инде артык икмәк булсын. Шул берәр килем китем, я булмаса туймазар ясарга ниятләп торган кеше дә булса гына инде. Гражданнар сугышы басылып, тирә-як авылларга дөнья сугышы әсирләре кайткалый башлагач, Гарифулланың әти-әнисенә җан керде. Әнә лабаса, үгез куагы җиһаншасының малайы 6 ел юкка чыгып торганнан соң кайтып төшкән. Әсирлеккә эләгеп, Мадияр дигән халыкта яшәп яткан булган. Ғарифулла да исән сауҙыр бәлкем, бәлкем ул да шулай ҡайтып төшәр. Хоҙай тәғәләнең рәхмәтләре киң булып, таза сау килеш ҡайтып килә ҡалса, заҡҡа сүзмеше ғына егетне башлы күзле итәргә кирәк булыр. Кешкенәдән бағлап ҡуйған, үсеп җиткәштә күңеленә оҡшаған Биби Ғәйшәсе олоғайып бара юғиса. Ғарифулланың әнисе күргән төш бу уйларны тағын да ҡеүәтләп җибәрҙе. Имеш, Биби Ғәйшәләр урамынан олар урамына таба шигешле сөлгеләр белән бизәп җигелгән пар ат чабып килә. Хәбәрсез юғалған улын 8 йыл буе көтеп зар интизар булған анаға җитә ҡалды. Ғарифулла ҡайта икән, сөлгеләр белән бизәлгән атларның Биби Ғәйшәләр урамынан шаптырып килеүе яҡын арада булашаҡ туйға киная икән дип юрадылар бу төшне. Төшнең киш ятҡаш юҡ түгел, таң алдыннан, йоҡыдан торор алдыннан ғына күрелгән булыуы, фараз ителгән эшнең озаҡҡа сузылмыйша, шынға әйләнергә тейеш икәнлеген аңлата иде. Әле ҡайтмаған, исәнлек хәбәре дә булмаған Ғарифулланы өйләндереү хаҡында һәр ике дә уйлана башладылар. Дөрес, ике арасында барған бу шыш-пышҡа Биби Ғәйшәнең әллә ни исе китми. Ғарифулла ҡайтса да, ҡайтмаса да аның өчен барыбер кебекрәк иде. Ләкин Биби Ғәйшәнең фикерен сорап торған кеше булмады да. Туйға һәм туй алдыннан була торған шығым китемгә тоту өчен дип саҡлап торған 5 ҡапшыҡ бодайы бар иде Мөхәммәт шабызының. Ул бодай икмәк тәләп итеп әледән-әле ауылға килгәләп торучы кешеләрнең күзе төшмәслек җиргә яшереп ҡуйылған иде. Мәшет янындағы жиын біткәш, арбаларына ауыл сауыты рәйесін ұтыртып, қаладан келушілер ауыл урамнары бойлап кеттілер. Хәлірәк кішілерні сайлап, йұрттан йұртқа кіріп кері башладылар. Біраздан алар Биби Ғәйшәләр қапқасы түбіне келіп тоқтадылар. Атларын қапқа түбінде қалдырып, йұртқа кірділер. Бұдыр-бұдыр келіп Мөхәммәт шабзи белән сөйләше башладылар. Ишек алдындағы яп тауышларны ишетіп, Биби Ғәйша тәрәзәгә күз салды. Үй алды булдыр янына ук килеп баскан, өстенә күн тужурка, башына картуз кигән бер егетне күреп, өстенә суыклы булып китте Биби Ғәйша. Кинәттән ярсып тибә башлаган йөрәген ике кулы белән ушлап, ни өчен икәнен үзе дә белмәстән, дөресрәге ул хакта уйлап та тормастан, Биби Ғәйша булдырга атылып чыкты да, тужуркалы егеткә карап тәкатсыз қалды. Улара да егет тә Биби Ғәйшәне күреп алды. Әллә нишләтә, йөрәккә без булып ҡаҙала торған ҡарашы белән бер ҡәҙәр ваҡыт Биби Ғәйшәгә текәлеп ҡарап торҙо да сырап ҡуйҙы. Икмәкне ҡая йәшерҙегез, туташ? Була бит ул егетләренең бер күз ташлау белән ҡыҙларны ышып китәрҙә еттерә торғаннары. Биби Ғәйша өчен тужуркалы егеттә шундай булып чыкты. Аның йылкылдап торган шим кара күзләре, әллә ничек кенә балкып, дөньяларны яктыртып торган нурлы йөзе Биби Ғәйшәне сихрләре дә ташлады. Күзләренә тикәлеп карап биргән сорау-сорау булып түгел, ниндидер бер тылсымлы аваз булып, музыка булып яңгырады. Шуңа ул әтисе Мөхәммәт шабзиның: "Монда нигә чыктың? Нига дип әле син шит ират алдында тасырайып торасың? Хәзер үк күземнән юҡ бул!" дигән буйрығын бөтөнләй ишетмәде. Ә егет музыка шикелле яңғыраған тауышы белән янә Биби Ғәйшәгә эндәште: "Туташ, икмәкне ҡая йәшердегез?" Юҡ, бу кешенең сорауын яуапсыз ҡалдырып та, я булмаса, ялғыш жауап беріп тә булмайды. Шуңа Биби Ғәйша ат абзары артында өстенә шигендер утыртқан дип әйтте салды. Дилбіге білән қинады қызын Мөхәммәт шабзый. Тәненә қара қан сауған шиярды. Келәткә бикләп қойып атна бойы шығармады. Аннары Шадра Сәйфетдингә үзе яучы жіберіп кеуге бирді. Қаршымады түгел, қарышып қарады Биби Ғәйша. Тужуркалы егетне күрү белән йөрәгенә капкан утның нәрсә икәнлеген әле аңлап җиткермәсә дә, шул шадырага биреп мине бәхетсез итмә, әти бәгърем. Минем кайтасы Ғарифуллам барлабаса, Ғарифулла кайткач аңа ни дип җавап бирерсең дип елады. Ярдәм итмәде. Нәрсә соң ул Бибі Ғайшаның күз яше? Шәрік қатын қызлары ғасырлар бойы түккән күз яше деңгізінде тамшығына бит ол. Ғымырында бірінші қат ғашық болып, күкләргә ұшып кетерлі хәлгә килгән Бибі Ғайшаның тұрмышы шулай башланып китте. Имештер Сәйфетдин бірінші кештә әйткән, әллә кімгә барырмын дип бик бұрыныңа күтәргән идең, барыбыр минеке булдың дигән. Бәлки, әйтмәгәндер дә, ни дисәң дә, Сәйфетдин Бибі Ғайшаны яраткан булган бит. Яраткан кешесен бірінші кештә үк рәнҗетергә теле бардым икән. Атлаулы йыллар иде ул шакта. Ауылдан ауылға, иденіге бірсіннен бірсі шымлыра хабарлар ери. Имештер бүтін мүмін мүсілманларны шуқындырып орыс итеп бітірешекләр, әллә қайсы ауыл мәшетінің манара башындағы айын бәріп түшіріп, тәрі қазақлап қойғаннар ди. Имеш ұзақламай мал туарда, ир білән хатында ортақ болашақ, шуңа риза болмағаннарны сібірге сірешекләр. Шундый имеш мимештән, аңшыңнан, аннан да бигрәк, нишәмә ел гышык тотып йөреп алган Бибі Ғайшаның күңел түренә сукмак сала алмыйча башы каткан Сәйфетдин көннәрдән бер көнне хатынын ияртып тотты да ягага чыгып китте. Бибі Ғайша карышмады. Бу читкә чыгып китүдән ниндидер бер томанлы өмет бар иде аның өчен. Күңеленең әллә кайсы җирендә кытыклап, әллә нәрсәгә адарындырып торган яктылык бар иде. Белгән дә юклабаса әле, бәлкем аның тужур кылы бәхтедә шунда алар барашак Казанда яшидер. Казанга килеп бер заводка эшкә урнаштылар алар. Баштарак тулай тырактан урын бирделәр. Бераздан беренче балалары тугач барактан бер бүлмә бирделәр. Күктән аккош тотмасалар да, үзләре белән бергә яшәгән, бергә эшләгән кешеләрдән ким яшәмәделәр. Баштарак Казанга килеп урнашкан елларда Бибі Ғайша урамда яисә трамвайда барганда күн тужурклы кешене күрсә, магнит тәсиренә буйсынган кебек шул кешегә тартыла. Куалап җитеп йөзенә карый торган иде. Ул елларда күн тужурка кию модада булганга, андый кешеләр шактый еш ишрый иде Бибі Ғайшагә. Ләкин ул зарыгып киткән, күзенә пәри булып күренгән ире кырында ятканда сагышланып хыялланган кеше ишрамады. Бер генә тапкыр күреп, ике генә сүзен ишетеп гашыйк булган кешесен бик озак оныта алмады Бибі Ғайша. Ишмасам, исемен генә белеп калган булсам да, бу тиклем шитен булмас иде дип ашыргаланды. Ә, тужур кылы егет, үш иткән шикелле күңеленнән китмәде. Хаман исенә төшеп, гел күз алдына килеп ушикләп торды. Ул Бибі Ғайшаны әллә кайларга чакырды. Нишәмә еллардан бирле ир белән яшәп тә Бибі Ғайша аңламаган, төшенмәгән, ләкин дөньяда барлыгын сизенгән, сүмерләгән әллә нинди рәхәткә, күзләрне чагылдырырлык нурга маншылган хыялый дөньяга әндәде. Тик кайдан һәм ничек тапсын соң инде ул бәхетне Бибі Ғайша? Ул бит Йосыфны төшендә күреп гашыйк булган, уянгач та эзләп киткән һәм эзләп тапкан әкияттәге Зөләйха түгел, иске татар авылының гап-гади бер кызына иде. Тора-бара Бибі Ғайша язмышына буйсынды, ләкин иренә буйсынмады. Бер-бер артлы дөньяга килгән, берсен-берсе куышып үсеп киткән биш бала да аңа ире Сәйфетдинне яратырга, яраптырга түгел, хөрмәтләргә генә булса да ярдәм итмәде. Әйтерсең ул балалар әллә кайдан, гаептән барлыкка килгәннәр. Әйтерсең аларның булуында Сәйфетдиннең һич нинди катнашы юк. Гомер уза торды. Тормышның ачысы тишесе, дөнья мәшәкате, вакыт сыреме. Кайшандыр Бибі Ғайша күңелендә шытып чыккан, ләкин үсеп китеп, шәшәк атарга насыйп булмаган мәхәббәт көлен корыткан шикелле булды. Аның урынына күңелендә нәфрәт агашы үсә башлады. Ул агашта җәендә, кышында, язында, көзендә бер туктаусыз илгирип торган шәнишкеле җимешләрнең бар ашысы Сәйфетдингә эләкте. Тик торганнан гына да, тик тормаганга да килеп чыга торган күңелсезлекләрнең, борчу һәм кайгыларның һәр кайсын Сәйфетдиннән дип таба. Шулар өчен иренә бәйләнә, ирен талый торган булып китте ди Гайша. Сәйфетдин илгә соңгарак калып кайтса, бу гомергә тиклем кайда сәбәрелеп йөрдең дип канагатьсезлек белдерде. Сәйфетдин илгә иртәрәк кайтса, нигә шул тиклем ашкынып кайттың? Әллә монда безне бәлеш ашап утыралар дип белдеңме дип бәйләнә. Сәйфетдин берәр эшне үзенчә эшләп куйса, син паразитның кулыннан эш киләмен дип сүкте. Үзе берәр эшне ялгышрак итеп эшләп куйса, син паразит белән яшәп башым миңгерәүләнде дип талады. Балалар үйгә берәр шатлык алып кайтса билгеле инде Биби Гайша аркасында. Балалар борчу китерсәләр сүз дә юк монда Сәйфетдин гаепле. Утырса утырып тырышларын, тырса басып тырышларын ышатмады ул Сәйфетдиннең. Хатта төннәрендә этле мәшеле яшәгән ир белә хатынның да берәүк вакытка таныштыра, татулаштыра, көндезге үпкә һәм ашуларны оныттырып тора торган төннәрдә дә Биби Гайша Сәйфетдинне ихлас күңелдән якын итә алмады. Ярады инде шунда, ике күзен чытырдатып йомгач. Биби Гайша яратмаз дигәч тә теге Сәйфетдин болай бөтенләй хатын-кызга охшамаслык ир түгел иде. Аның иркәләп, назлап хатын-кызны балауздай иретеп җибәрә белә торган кайнар кочагы, кайчандыр Биби Гайшаны изелеп яраткан, бирелеп һәм онытылып мәңге яратырга, яраткан кешесе өчен мөкиббән китәргә әзер торган олы йөрәге бар иде. Тик Биби Гайша моны аңламады. Бәхетле булу өчен җаның сөйгән кеше белән яшәү генә җитми. Ул кешенең дә сине яратуы кирәк икән шул. Бу хакыйкатьне Сәйфетдин кешедән ишетеп түгел, китаплардан укып та түгел, язмышның ачы кәшәсен туйганчы ишеп аңлады. Салгалап та карады ул, оныта да, онытыла да алмады. Язмыш ачысы аракы ачысы белән кушылып, тормышын тагында ныграк шыксызландыра гына торды. Йөреп карады. Дөньяда Биби Гайша шикелле туң күшән булмаган, назга наз, дәрткә дәрт белән җавап бирә белгән хатыннар барлыгын күрде. Сәйфетдиннең бу эшен бик тиз сизеп алган Биби Гайша моңа сыңар керфегендә селкетмәде. Йөрсен, миңа димәгә еш шукынып китсен. Ул булмагач рәхәтләнеп йоклыйм ичмасам, диде. Алай гына да түгел. Әллә кайдагы өстерәлче хатыннар мине шәйнәп ятмасыннар әле дип, Сәйфетдиннең күлмәк штанын, кул яулыкларын чистарак иртә башлады. Бар эшләп тапканын Сәйфетдин хатынына алып кайтып бирә. Ләкин Биби Гайша уйламагандарак премия мазар эләгеп куйса, аны яшереп калдыра. Балаларга берәр татлы әйбер алып кайту өчен тота иде. Билгеле инде, буш Биби Гайшагә сиздермичә эшләнә. Ихтимал шуңадыр, ата белән балалар арасында яшерен, аналарына бик үк сиздерергә ярамаган дуслык урнашты. Һәм бу дуслык балалар үсеп җиткәчтә бөтенләй үк бетмәде. Дөрес, әниләре әтиләрен сүккәндә алар бик катнашмыйлар, битараф калырга тырышалар. Ләкин балаларның үзен яратуларын, ихтирам итүләрен Сәйфетдин сизеп яши. Бу хәлне Биби Гайша да сизенә. Бу сизену аны тагын да ярсыта, шығырыннан шығара төшә. Имансыз, шадыра урыс, паразит кебек сүзләр Сәйфетдиннең колак төбендә көн-төне яңгырый. Ул хатын кая барырга кушса шунда бара, ни эшләргә буйырса шуны эшли, килешмәүнең, я булмаса, Ходайым үзең сакла, каршының мөмкин икәнлеген Сәйфетдин уйламый да. Сәйфетдиннең үзенең ниндидер уй-фикерләре, теләк омтылышлары бармы-юкмы, моның белән беркем кызыксынмый. Хатын нәрсә алып кайтып ыргытса, шуны кия. Алдына ни чыгарып куйса, шуны ашый. Бу кичә калган аш икән, фәлән фәсмәтән дип бер кашан да сырланмый. Сырлана башлауның ничек бетәчәген яхшы белә. Әле син аш тикшереп утырасың мәнең паразит, диешәк Биби Гайша, һәм җилтерәтеп килеп алдындагы тәлинкәне тартып алачак та, шүп чатындагы шиләккә илтеп аударачак. Шунысы гаҗәп, үзен кешегә дә санамаган. Бер туктаусыз кыйырсытып һәм җәберләп торган хатын белән ярты гасырга якын яшәп, айырылу турында уйлап карамады Сәйфетдин. Башка кеше белән, башкача яшәү турында хыялланмады. Менә шулай уй һәм теләк ымтылышларын үз-үзеннән яшереп, үзенең кеше икәнлеген онытып, Биби Гайшаның тиргәү талаларын ишетеп яшәү аның өчен табигый бер нәрсәгә әйләнгән. Аның ихтиҗына әверелгән иде. Ул хатынының күләгәсе сыман. Теләсә Биби Гайша аңа ихтибар да итми, теләсә таптап йөри. Биби Гайша да башкача тормышны күз алдына да китерә алмый. Тиешлегә дә, тиешсезгә дә бәйләнеп, көн-төн Сәйфетдинне сүгеп яшәү Биби Гайша өчен җан азыгы. Алай гына да түгел, Сәйфетдин берәр җиргә китсә, озаграк юкка чыгып торса, Биби Гайша аны юксынган кебегрәк тә була, түземсезләнеп кайтканын көтә башлый, ә кайтып кергәч, тагын үзенекенә тотына. Я берәр нәрсәдән гаеп табып, я үзенең кәйефе китеп торуына сылтау итеп, Сәйфетдингә ябыша. Менә шулай яшәп картайдылар алар. Балалары буйга җитеп, башлы күзле булып, үз тормышларын кырып җибәрделәр. Биби Гайшаның ризасызлыгына карамастан, төпчек уллары да йортка керде. Үз йортларын сүткәч бирелгән ике бүлмәле квартирада карт белән карчык икәүдән икәү генә утырдылар да калдылар. Хәлләре начар түгел үзләренең. Тормышлары җитеш, икесенең дә пенсиялары әйбәт. Кешедә күреп, ах, безгә дә шушы әйбер кирәк иде лабаса дип әйтерлек әйбер дә калмады инде хәзер. Телевизорларына хәтле тисле. Биби Гайшаның үз сүзләре белән әйтсәң, Аллаһка шөкер. Бөтен җирләре җитеш, бөтен җирләре тулы. Дөрес, Сәйфетдин һаман да эшләп йөри. Төннәрен балалар бакчасында каравыл тора. Тик бу акча җитмәүдән түгел. Ир белән хатынның сөйләшеп нитеп тормыйча гына, сүзсез генә узара килешеп эшләнә торган эшләре бу. Газетада басылган Биби Гайшаның җин ачуларын чыгарган интервьюны Сәйфетдин нәкъ менә шунда биргән дә иде инде. Ул бетергән кирен әрҗәгә тутырып, бәләген дә алырга онытмыйча, Биби Гайша кер шайкарга төште. Рушания кертеп биргән газетаны укыгач, кузгалган ачуы инде бераз басылган да кебек иде. Шул минутларда кайтып керсә, картын бәреп үтерлек хәлгә килгән Биби Гайшаның күңелендә гаҗәеп ләззәтле тынычлану урнашкан иде. Чөнки ул инде Сәйфетдинне нишләтергә кирәк икәнлеген белә. Әллә сез Биби Гайша апагызның ул газеталарны кайда басып чыгарганнарын белми дип уйлыйсызмы? Кәҗә бистәсендәге бөек йортта басып яталар ич ул газеталарны. Бүген ял көне. Ә менә иртәгә Биби Гайша шунда барып протест белдерәчәк. Хәер, нигә әле аңа үзе барып вакланып йөрергә? Сәйфетдин барсын. Барсын да сөйләгән сүзләреннән баш тартсын. Мин сезгә ялгыш сөйләгәнмен. Эшнең чын дөресе болай яну дип балаларның кем балалары булуында, ике бүлмәле квартираны кем йөреп алганында сөйләсен дә бирсен. Менә шул. Шуларны уйлый-уйлый кирләрендә шайкап бетерде Биби Гайша. Көн гаят бүркү, кояш миләрне чатнатып кыздыра иде. Су куынып алсаң да әйбәт буласы икән дә дип уйлап куйды Биби Гайша. Басмага утырган җирдән салындырып суга тыккан аякларындагы рәхәтлекне тоеп, әнә теге бот буе ике малайдан башка кеше карада күренми икән, су тирән микән монда? Йөзә белмәгән кеше кирип куынырлыкмы икән? Әй, малайлар! Монда су тирәнме? Дип кычкырды Биби Гайша. Якында гына әллә балык, әллә бака тотып маташкан малайлардан. Юк, шуннан гына! Дип кычкырды малайларның берсе, күкрәк диңентен күрсәтеп. Шушы бот буе малайларның да күкрәгеннән генә булгач, Биби Гайшагә бил тиңентен генә була ишел. Эске күлмәген салып, эшке күлмәктән генә калган көенчә, Биби Гайша суга шуып төште. Сай икән шул! Бил тиңентендә юк икән, өстәүне түбедә ләм генә икән. Аяк атлаган саен болганып искә калка. Бераз эшкәрәк кереп карарга кирәк булмаса. Кояшның матур кыздыруыннан, жылымса суның тәненә кагылуыннан, кәйфе килеп ушы белән битенә су сибә-сибә, Биби Гайша берничә адым эшкәрәк атлаган иде. Әнекәй генәм!
аяқ астындағы су түбі кенет кенә юққа шықты. Бибі Ғайша суға шымды. Аузына кіріп үлгірген соны тез-тез етіп, әлі бір, әлі екінші аяғы білән су түбін ізіліп қарады ол. Ләкен юқ, аяғы жерге тимей. Өлімім шушы екен, деп ойлап алды Бибі Ғайша. Әжәлім шушында болғанға түшкен мін екен. Аяқлары білән оңлы-соллы талпынып тағын су түбін ізіліп қарады. Ләкен су түбі юққа шықты. Екі қолын көкірек торысына кетіріп қошырды да, өлерге әзірленді Бибі Ғайша. Көңілінен өз-өзіне Ясин оқи башлады. Ясин, вал, Құрән, хаким, инна каламин әл-мірсәлим. Шушы бірнеше мезгіл уақыт ішінде Ясин сөзлеріне оралып, башына қырықмаса қырық түрлі ой келді. Газға аш қойып кеткен еді. Тіге имансыз тез қайтмаса, қойна бітіп ұт шықмаса ярар еді енді деп ойлап алды ол. Ішкі көлмегі ертілған еді. Өлі гәудесін су түбінен тауып шығарғаш, тәнін шит кішілер көрір енді. Ах, ертерек өліп кету болайынды бұ. Әлі тағын бір 10 ел бек рахатланып яшарға мүмкін еді. Тұрмышлар әйбәтләне біткәш, яңа квартирада тұра башлағашқына өліп кетулері өкінішлерек шол. Өкәсіндегі хауа запасы тәмәм бітіп, енді тұншыға башлаған Бибі Ғайшаның ауыз бұрынна күбірдәп су кірді. Ләйлі хайлаллах, Мұхаммәд Расулуллах, деп оқуын дауам етті Бибі Ғайша. Біттім, өлем, қала, екі бөлмәлі квартирада, бар болған байлықта қала. Қала? Кімге қала? Сәйфеттинге ме? Қалдырмайым деп қышқырып жіберді Бибі Ғайша. Өлерге әзірленіп, көкірек торысына кетіріп қосылған қолларын кенет бұлғи башлап. Қалдырмайым ол имансызға. Һәм пылт етіп су үстіне қалқып шықты. Аяқлары да су түбін ізлеп тапты. Бибі Ғайша батып өле язған су, бақтың ісі оның көкірегіне де жетмей екен. Аяғы кенет тайып кетуден қорқып, тізлері сығылғанға көрегіне суға көмілген екен лабаса ол. Шул, паразит арқасында батып өле яздым деп, суқыранды Бибі Ғайша. Һәм Сәйфеттин салып берген басмаға үрмәләді.
Әдәбиет сүйеуші қадірлі достар, сіз язушы Шариф Хусаинов хикаяларын тыңдадыңыз. Олар актерлар, Татарстанның халық артисті Рәсім Сәләхов, һәм Россиянең халык артисты Нәҗибә Ихсанова язмаларында яңгырады. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.